Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Policia e Kosovës arreston një person të dyshuar për terrorizëm. Tensionet midis pushtetit dhe opozitës kanë arritur kulmin, thonë analistët dhe qytetarët. Rusia akuzon Turqin se blen naft nga militantët e shtetit islamik. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka shoqëruar një person të dyshuar për përfshirje në vepra penale që ndërlidhen me terrorizmin. Përmes një komunikate për media, zyra për informime e policisë së Kosovës ka thënë se arrestimi është rezultat i hetimeve disa mujore. Policia ka thënë se në bashkëpunim me autoritetet italiane, sot është zbatuar plani i përbashkët operativ i koduar Vandam në një lokacion në Kosovë si dhe në tri lokacione të tjera në Itali. Gjatë zbatimit të urdhër kontrollit janë sekuestruar në cilësinë e provave materiale dy armë zjarri, një revolve dhe një pushkë tipit karabin, si dhe disa pajisje elektronike dhe gjësende të tjera, thuhet në njoftim. Kabineti Gjermanisë ka miratuar planet për t'ju bashkuar koalicionit ndërkombëtar që lufton grupin militant Shteti Islamik në Siri. Mandati për të angazhuar deri në 1200 ushtar është miratuar sot nga ministrat, ndërsa duhet të miratohet edhe nga parlamenti. Nuk është ende e qartë se kur do të diskutohet nga liqëvënësit, por koalicioni kancelares Angela Merkel ka shumicën parlamentare dhe miratimi duket i sigurt. Pas sulmeve terroriste në Paris, Merkel ka pranuar kërkesën e Francës për të ofruar mbështetje për operacionet e saj kundër Shtetit Islamik në Siri. Ministrat e jashtëm të NATO takohen sot dhe nesër në Bruxelles për të diskutuar disa çështje. Në mesin e tyre, roli i ardhshëm i aleancës në Afganistan dhe ftesa Malit të Zi për t'u bashkuar NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka paralajmëruar se vendimi për Malin e Zi do të merret të mërkurën. Autoritetet malazeze kanë thënë se presin përgjigje pozitive nga NATO-ja, por partitë proruse në Mal të Zi me javë të tëra kanë organizuar protestën në rrugët e Podgoricës duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Milo Djukanovic dhe zgjedhje të parakoshme. Sot është dita ndërkombëtare SIDA, se cila shihet si një mundësi për njerëzit në gjithë botën që të bashkohen në luftën kundër virusit HIV. Ky virus vazhdon të jetë problem madhor për shëndetin publik. Vitin e kaluar 1.2 milion njerëz kanë vdekur nga sëmundje të lidhura me AIDS-in. Shumica e njerëzve të prekur me HIV jetojnë në vende me të ardhurat të ulta ose të mesme. HIV-i mund të transmetohet nëpërmjet shkëmbimit të lëngjeve të ndryshme trupore nga individët e infektuar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Të hënën opozita ka hedhur sërish gazlotësjellës në kuvend, ndërsa kryesia këtij institucioni e ka pezulluar atë nga punimet. Analistët në Prishtinë thonë se këto ngjarje shënojnë kulmin e tensioneve ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Sipas tyre, nëse kuvendi i Kosovës vendos që ta përjashtojë opozitën me çfarëdo formule procedurale, ai do ta dëmtojë vetë legitimitetin e tij. Shqetësim për situatën në kuvend shprehin edhe qytetarët. Dëgjojmë bashkë kronikën e Bekim Bislimit.
Ngjarjet në kuvendin e Kosovës ditën e hënë sërish kanë treguar se ka një tensionim të skajshëm të raporteve ndërmjet pushtetit dhe opozitës, në atë shkallë që tashmë është vështirë të menaxhohet dhe të gjendet një zgjidhje për të dalë jashtë këtij konflikti, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Analisti çështjeve politike Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thot për Radio në Evropa e Lirë se situata në kuvendin e Kosovës është vetëm një ripërsëritje situatave të ngjashme që kanë ndodhur muajt e fundit sa herë që është tentuar të mbahen seancat. Sipas tij, pushteti dhe opozita duhet ta gjejnë një zgjidhje për t'i ulur tensionet, ndërkaq propozimin që partitë në pushtet e kanë bërë në mbledhjen e kryesisë së kuvendit për të përjashtuar në një afat të caktuar opozitën nga punimet e kuvendit të Kosovës dhe vendimi kuvendit që ta suspendoj opozitën për seancën e ditës së hënë, sipas Korenicës janë tërsisht të gabuara dhe kuvendi në këtë pikë duhet të jetë shumë i kujdesshëm.
Nëse vendi vendos ta përjashtoj opozitën me çfarë do formule procedurale, me një gjë të tillë në fakt e dëmton vetë legitimitetin e saj. Dhe në anën tjetër, nëse nuk ka dialog për të dyja palëve, ulje në një tres të përbashkët, gjithashtu kjo është një reflektim që do dëmtoj dhe do vazhdoj të dëmtoj procesin. Çfarë do të shohim për ta thelluar tutje këtë krizë, mendoj që nuk është një diskurs i pranueshëm politik, përgjithësia nuk është e njerëz anësh të dyja anëve që ta mundsojnë funksionimin e një dialogu minimal që do të cilte dhe do të gjente një zgjidhje për dalje nga kjo situatë.
Në anën tjetër edhe disa qytetarë të Prishtinës kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me ngjarjet në kuvendin e Kosovës, bllokimin e punës normale të kuvendit, por edhe tensionet ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Faik Hoxha thotë se ajo që po ndodh në kuvendin e Kosovës nuk i pëlqen askujt.
Këtë situatë në vetëm me dy fjale kisha, edhe shqetësuese edhe brengosese. Ai askujt si pëlqen kjo. Zgjidhjet ekzistojnë dhe besoj që do të gjenet një zgjidhje. Tash çfarë zgjidhje po presim gjithë? Na po presim populli, po pret prej tyre me bënë zgjidhje.
Izjata Sholli po ashtu qytetar nga Prishtina vlerëson se situata e krijuar në kuvendin e Kosovës është situatë turpshme për të cilën sipas tij më tepër ka përgjegjësi pushteti.
Kjo faqja zezbe, a ka më keq se faqja zez? Për mua, sa më funksion të lartë, më pas përgjegjësia më e madhe. Unë pushtet vajsit i jam përgjegjës dhe fajtor. Çka doin ne të bëjnë, s'ka çare pa pozitë. Çka doin ne të bëjnë? Çare s'kan pa ul edhe me pozitë.
Megjithatë analisti Korinica shpreh mendimin se aktualisht as pushteti as opozita nuk kanë gatishmëri që të ulen në tryezë të përbashkët për ta gjetur formulën për daljen nga kriza.
Mendoj që maksimumi i asaj që mund të ndodhësh, opozita të shkoj në burg një nga një, kurse opozita të vazhdojë vetëm ta mbajë kuvendin, por kjo nuk është një target të cilin të duhet ta sinonte askush, sepse është një skenari i rrezikshëm që pastaj sjell implikime afatgjata.
Korinica ka shtuar se tensionet ndërmjet pushtetit dhe opozitës tashmë kanë arritur në një kulm që nuk është parë deri më tash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa prodhime të Kosovës kanë arritur të deportojnë edhe në tregun rajonal dhe atë evropian. Është kompania këpucëve Solid dhe ajo e lëngjeve Laberion që tashmë kanë prodhimet e tyre në tregun evropian. Pronarët e tyre thonë se kanë arritur të avancojnë teknologjinë dhe se produktet e tyre janë shumë cilësore. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Produktet të cilat prodhohen në Kosovë nga pronarët e këtyre e kompanive po vlerësohen të jenë cilësore dhe se përmbushin standardet ndërkombëtare. Si prodhime cilësore që janë, thonë ata, kanë arritur të dëpërtojnë edhe në tregun rajonal dhe atë evropian. Në qytetin e Suarekës, veprimtarinë e saj që nga viti 1992 e zhvillon fabrika për prodhimin e këpucëve Solid. Përfaqësues të kësaj kompanie thonë se përveç mbulimit të një pjese të madhe të tregut kosovar, prodhimet e Solidit tashmë kanë depërtuar në tregun e Bashkimit Evropian. Gresa Kuqi nga kjo kompani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka treguar se pas shumë sfidave që kanë pasur gjatë punës së tyre, kompania ka arritur të ketë prodhime të një cilësie të lartë.
Gjithë këtyre viteve punë që e ka pas, prioritet e ka pas që me kriju, me bë këpuca të lëkurës edhe të një kualiteti sa më të mirë. Përveç kësaj, Solidi është cilësuar edhe me ISO standarde, të cilat tregojnë kualitetin e këtyre këpucave, edhe tregojnë qëndrueshmërinë e këtyre këpucave. Tjetër e cila tregon kualitetin e këpucave është bashkëpunimi jonë që kemi me Evropë. Këpucat e Solidit mund të vijnë edhe në vendet e tjera si Francë, si Itali, Gjermani, Zvicër, në Kipro, Kroaci, Serbi, Malzi, Shqipri e shumë vende tjera.
Fabrika për prodhimin e këpucëve Solid ka të punësuar mbi 250 punëtor, derisa kapaciteti kësaj fabrike është afër 2000 këpucë në ditë. Në tregun evropian me produktet e saj ka depërtuar edhe kompania Laberion që merret me prodhimin e lëngjeve natyrale Doni dhe Ex. Bashkim Osmani, pronari kësaj kompanie, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se që nga viti 2005 janë të pajisur me certifikata që dëshmojnë se plotësojnë standardet ndërkombëtare.
Po une mujmë me thonë me plot përgjësi dhe me plot siguri që këto lëngje janë cilësore, e kanë një konsumator shumë fuqishëm në tregun vendor, po jo vetëm në tregun vendor, po të është prodhime tona, produkte tona janë prezent edhe në Bashkinë Evropiane, po dhe në gjitha venet e regione që ne konfizohemi me ta.
Produesit nga Kosova presin që me hyrje në fuqi të marveshës për stabilizim asocim, kjo lëtësohet tregëtimi me vendet evropiane. Piro Piraj, menaxher në industrinë e mishrave Meka, thot për Radion Evropa e Lirë se ka shumë barriera në të bërit biznes në Kosovë, por që janë duke punuar që në një të ardhme të afër të jenë edhe të pranishëm në tregun evropian.
Kompania jonë ofron produkte shumë cilësore, një cilësie shumë të lartë për tregun e Kosovës. Njëkohësisht eksportojmë edhe në Shqipëri dhe në vendet e rajonit.
Ndryshe përfaqësues që mbrojnë interesat e prodhuesve në Kosovë vazhdimisht kanë theksuar se prodhuesit po ballafaqohen me probleme të shumta gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. Në mungesë të infrastrukturës së nevojshme, shumë herë produktet e tyre nuk kanë mundur të jenë konkurrente në treg, ishim vlerësuar ata. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Rusia dhe Turqia kanë shpërsuar akuzat kundër njëra tjetrës pas rrëzimit të një avioni ushtarak rus nga forcat turke. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se Turqia blen naftë nga grupi militant i Shtetit Islamik. Homologu i tij turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se do të jap dorëheqje nëse akuzat e tilla dalin të vërteta. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Turqia ka kërkuar nga Rusia që të sjellë prova për pohimet e saj se Ankaraja ka rrëzuar avionin ushtarak rus në kufi me Sirin për të mbrojtur tregtinë e saj të naftës me grupin militant të Shtetit Islamik. Nëse pretendoni diçka, duhet të sillni prova, ka thënë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Ai u është përgjigjur akuzave të presidentit rus Vladimir Putin.
Из мест добычи нефти, которые контролируются ИГИЛ и другими террористическими организациями.
Нафта nga territoret që kontrollohen nga Shteti Islamik dhe organizatat e tjera terroriste transportohet në sasi të mëdha në territorin turk. Vendimi i Turqisë për të sulmuar avionin ton është motivuar nga synimi për të garantuar sigurinë e këtyre linjave të transportit në territorin turk, ka thënë Putin. Shteti Islamik siguron shumicën e parave të tij nga shitjet e paligjshme të naftës. Erdogan ka porositur Putinin që të sjellë dokumentet në tryez nëse ka të tilla. Po veprojmë me durim, nuk është pozitive për dy vendet të cilat kanë arritur një pozicion i cili mund të konsiderohet partneritet strategjik, që të bëhen deklaratat të tilla emocionale, ka thënë Erdogan. Ai po ashtu rrëzotuar se do të jap dorëheqje nëse akuzat se Turqia blen naftë nga Shteti Islamik dalin të vërteta. Erdogan ka thënë se edhe Putin duhet të bëjë një gjë të tillë nëse është gabim. Një pilot rus është vrarë dhe një tjetër ka shpëtuar kur avioni rus Su-24 është rrëzuar nga avionët turq më 24 nëntor. Qeveria e Turqisë ka refuzuar të kërkojë falje për incidentin. Ankaraja thotë se avioni ka hyrë në hapësirën e saj ajrore, por ky pretendim hidhet poshtë nga Moska. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se provat nga burimet të Turqisë dhe të Shteteve të Bashkuara tregojnë se avioni ka shkelur hapësirën ajrore ruse. Ngjashëm është shprehur edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në NATO, Douglas Lute. Aeroplani rus ka qenë në Turqi, është paralajmëruar disa herë dhe ky nuk ka qenë inkursioni i parë i avioneve rus në hapësirën ajrore turke, ka thënë ai. Turqia ka mohuar çdo lidhje me militantët e Shtetit Islamik dhe është pjesë e koalicionit të udhëhequr nga Shobaja, i cili kryen sulme ajrore kundër grupit terrorist. Rusia po ashtu është duke kryer sulme ajrore në Siri kundër rebelëve dhe militantëve që kundërshtojnë presidentin sirian Bashar al-Assad. Turqia është kundërshtare fuqishme Assadit dhe është akuzuar se ka mbyllur njërin sy për luftëtarët gjihadist që kalojnë në Siri përmes territorit të saj. Rusia ka vendosur sanksione ndaj Turqisë pas rrëzimit të aeroplanit, përfshirë kufizimin në importin e ushqimeve turke dhe fundin e regjimit pa viza. Deri më tash, Turqia dhe Rusia kanë pasur lidhje të rëndësishme ekonomike. Rusia ka qenë partneri i dytë më i madh tregtar i Turqisë, ndërsa mbi 3 milion turistë rusë kanë vizituar Turqinë vitin e kaluar. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, por na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Nga Praga, mirë u dëgjofshim.